Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін гутарка з пераможцам першага фестывалю славянскай паэзіі ў Цвяры Уладзімірам Някляевым. Але перш чытаем Быкава з удзелам Геннадзя Бураўкіна і Сергея Дубаўца. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Рэпартаж адказвае на пытанне «Што, дзе, калі, як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Чарговая экспертыза свабоды на актуальную тэму ў нашым эфіры заўтра. А зараз чытаем Быкава. Год таму палітыкі і грамадскія дзеячы, пісьменнікі і мастакі, дыпламаты і музыкі чыталі ў эфіры свабоды улюбёныя фрагменты быкаўскіх твораў. Гэтымі днямі, калі споўнілася 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава і 6 гадоў з дня яго смерці, мы паўтараем архіўныя запісы. Спачатку пра Васіля Быкава гаворыць паэт Геннадзь Бураўкін.
Урывак, які я выбраў для быкаўскіх чытанняў, магчыма, таму сяму здасца не надта прыкметным у спадчыне нашага выдатнага пісьменніка. Сапраўды, у знаку бяды, і ў сотнікаві, і ў мёртвым не баліць, і ў доўгай дарозе дадому, і ў прыпавесцях ёсць і больш трагічныя, і больш мудрыя, і больш дасканалыя старонкі. Але для мяне паўстагоддзя таму менавіта з «Жураўлінага крыку» пачаўся Васіль Быкаў, як празаік, як бязлітасна праўдзівы летапісец вялікай айчыннай вайны, як бліскучы майстар псіхалагічнага даследавання чалавечай душы ў хранічна складаных, катастрафічна абвостраных жыццёвых сітуацыях. І тая шчымлівая высокая нота, на якой заканчваецца гэтая аповесць, як мне здаецца, не змаўкала, не заціхала ў сумленнай і славутай быкаўскай творчасці да самых апошніх дзён нашага геніяльнага суайчынніка. Вось яны, гэтыя незабыўныя старонкі.
А зараз Геннадзь Бураўкін чытае ўрывак з аповесці Васіля Быкава «Жураўліны крык».
Перш за ўсё да свядомасці дайшло адчування мізэрнасці і марнасці ўсіх яго колішніх пякельных крыўд. Які ён быў дурны, крыўдуючы калісьці на маці, айчыма, балюча перажываючы дробныя нягоды вайсковай службы, старшынову строгасць, нячуласць таварышаў, сцюжу і голад, страх смерці, якое ўсё гэта было далёкае і надзіванне значнае, дробязнае у параўнанні з толькі што перажытай трагедыяй пагібелі тых, каму болей, чымся сабе верыў ён, і каго гэтак паважаў у жыцці. Відаць, гэтае няшчасце было яго першым пасля смерці бацькі сапраўды жахлівым няшчасцем. Хлопец невыразна адчуваў, што, перажыўшы яго, ён ужо не мог заставацца ранейшым ціхманам, боязным глечыкам. Нешта новае, мужнае, цвёрдае ўваходзіла ў яго характар. Але, здаецца, выжыць яму не давядзецца. У поле з вёскі выехала яшчэ некалькі машын. Яны падаліся ў аб'езд, у бок лагчыны. На пагорку, відаць, напрамую наводку ставілі, акопвалі некалькі гармат. Ворагі рыхтаваліся грунтоўна і пэўна. А жыць так хацелася, хоць як-небудзь, у сцюжы, голадзе, страху, хоць у такім жудасным пекле, якім была вайна, усё роўна хацелася жыць. Глечык, зажмурыўшыся ўсім нямытым, запэцканым слязьмі тварам, паглядзеў у гору, на сонце, яно было яшчэ высока і свяціла, не спішаючыся на сустрэчу з ноччу, якая так патрэбна была байцу. У той же момант до яго слыху даляцелі дзіўныя журботныя гукі, ад якіх ён яшчэ вышэй задраў галаву і ўгледзеўся ў паднябесці. Ён заўсміхаўся і тужліва, з незразумелым, нечакана салодкім болем у душы, доўга глядзеў у неба. Марудна пасоўваючыся пад аблокамі, самотна, квола курлыкаючы, ляцеў там у невядомую далеч невялікі ланцужок журавоў. Успапялелу ад горада душу байца дыхнула замілаванай шчаслівай мінуўшчыны яго дзяцінства, шчымлівым болем па ўсім тым, што перажыта, пакінута і назаўжды ўжо страчана для 18-гадовага юнака. Ён ледзьве трымаў крыўдлівую спазму ў горлі, глядзеў услед чародцы родных з маленства птушак, якія прынеслі яго пачуцці дзясяткі да болю нясцерпных адчуванняў. І калі ўжо яго зрок ледзь-ледзь нашчупаў шэрай засмужанай высі тую рухавую рыску, з неба зляцеў на зямлю другі, роспачна абрывісты гук, поўны трывогі, просьбы і безнадзейнага журботнага клічу. Курл, курл, курл. Наўздагон за зніклай чарадой, з апошніх сіл перабіраючы крыльямі, не дужа высока ляцеў быццам шкандыба ў паветраным абшары адсталы падбіты журавок. Ад яго амаль чалавечай роспачы аж здрыгануўся здзіўлены глечык, нешта суладнае сваім затоеным пакутам пачуў ён у тым жалобным голасе, і грымаса болю і жалю скрывіла яго круглявы хлапечы твар. А журавель крычаў, кідаў у ветраны прастор дарэмныя гукі трывогі, махаў і махаў аслабелымі крыламі, пяўся наперад сваёй доўгай выгінастай шыі, але дагнаць чародку не мог. Ад жахлівыя роспачы птушкі нясцерпнай самотай захлынулася хлапечае сэрца. Глечык, абберуч ухапіўся за галаву, зацяў вушы, напяўся, з усяе сілы сціснуўся, каб толькі стрываць. Так ён сядзеў доўга, зусім змярцвелы і абаяквы да ўсяго, збіты з панталыку тым нестрываным жураўліным сумам. Пасля ён адняў ад вушэй рукі і, нават не зірнуўшы ў неба, у якім даўно растала бедная птушка, усё яшчэ чуў перапоўнены горам і роспаччу тужлівы жураўліны крык.
Геннадзь Бураўкін чытаў урывак з аповесці Васіля Быкава «Жураўліны крык». Вы на хвалях радыё «Свабода», у эфіры перадача «Чытаем Быкава». І зараз пра Васіля Быкава гаворыць літаратурны крытык Сергей Дубавец.
Імя Васіля Быкава асацыюецца для мяне з вершамі, з паэзіяй, бо найвышэйшая проза – гэта і ёсць паэзія. Нездарма Хведар Дастаеўскі падкрэсліваў, што ён паэт. Шукаючы месца Быкава ў айчыннай культуры, беларусы смела могуць казаць, што Быкаў – гэта наш Дастаеўскі. Перадусім Быкаў – лірык. Паводле знешніх прыкметаў ягонай творчасці, яго залучаюць альбо ў ваенныя пісьменнікі, альбо ў экзістэнцыялісты ці псіхааналітыкі, альбо ў суворыя ідэолагі нацыянальнага адраджэння, але душою Быкаў ва ўсіх гэтых строях лірык. Якраз гэта робіць яго найвялікшым пісьменнікам сучаснасці. Сёння я прачытаю апошнія эпізоды аповесці «Аблава». Гэтая аповесць магла б стаць візытоўкай усёй творчасці Васіля Быкава.
А зараз Сергей Дубавец чытае ўрывак з аповесці Васіля Быкава «Аблава».
«Роўба, стой!» Ну вось, нарэшце. За ўвесь час недарэчных сваіх уцёкаў Хведар чакаў гэтага вокрыку ў дзень і ўначы, і ўсё роўна цяпер ён прагучаў знянацку, і страшна. Хведар не адразу азірнуўся, там ззаду між елак ужо мільгацелі цёмныя постаці, сваіх ці чырванаармейцаў ён не разгледзеў нават. Галоўнае ён сцяміў, яго ўбачылі. Але ўжо і бегчы рабілася неяк, мабыць, ягоны маршрут канчаўся. Неверагодна дзівосны маршрут праз тысячу вёрст да роднай зямлі. Аднак жа няласкава яна сустрэла яго, родная яго зямелька. Ну ды бог з ёй, чаго было чакаць лепшага? Такі яго лёс, пракляты лёс, якім наканаваў яму ў такі час нарадзіцца селянінам. Скончыўся змрочны ельнік, і за кустоўем лазняку ўшчыналася дрыгвяністая імшарына. Не спыняючыся бегма, ён сунуўся туды. Мяккі таўшчэзны пласт моху зазыбаўся пад нагамі, пасля ногі правальваліся да каленяў у чорную хлюбкую гразь. Наперадзе трымцела на ветры клочча асакі, аеру буялі ад берага лазняковыя купіны, і між імі блішчэлі чорныя вокны прадонняў. Там ўшчыналася багавізна. Ён, аднак, не спыняўся. З роспачным намаганнем, выдзіраючы з твані свае пасталы, дабрыў да лазняку і пралез між кустоўя. Тут ужо брыў да пояса ў багне, рассоўваючы целам раску, упарта лез усё далей, пакуль ногі мелі нейкае апірышча ў тваністым перавітым карэннем доле. Хутка, аднак, дол знік пад нагамі, знянацку хведар шуснуў з галавой у густую багністую прорву, аднак усё ж вынырнуў, каб не захлынуцца, канчаткова ўхапіўся аднаруч за нейкі слізкі корань з суседняй купіны. Увесь ён быў у багне, толькі галава яшчэ вытыркалася над паверхняю. Ззаду на цвёрдым беразе за імшарынай гучала галасістая гамана, брахаў сабака, мабыць, там сышліся загоншчыкі. «У твані ён! Глядзі, куды сунуўся! Вылезе, нідзе дзенецца кулацкая морда!» «Ну, ўжо не вылезу!» – з панылай злосцю сказаў ён сабе ў думках, гайдаючы целам застаялую раску на твані. Ад сцюжы ў вадзе дубянелі рукі, асабліва ногі, але, мабыць, доўга трываць тут не прыйдзецца, усё ўжо канчалася. Трошкі, аднак, не хапала рашучасці, варта было выпусціць з рук той корань ад купіны, як ён бы адразу пайшоў у бездань. «Роўба, вылазь! Вылазь по-добраму, а то...» Яны там крычалі, а ён ужо мала і слухаў. Усё роўна вылезці адсюль ён не мог. Ды не надта і хацеў. Недзе зблізку за лазняком пачулася. «Штось не відаць тут! Ды там, след ва ў дрыгве!» Хведар трохі пасунуўся ў твані, гайдануўшы раску, павярнуў за купінай галаву. Дзве постаці ў асацэ, высока ставячы ногі, памалу прабіраліся да яго прадоння. «Далей не сунешся! Давай, давай, яшчэ можна!» Пачулася трохі збоку, і ад тых слоў у хведара разам заняло дыханне. Ён пазнаў гэты голас, ён бы пазнаў яго і на тым свеце. «Бедны Міколка», раптам падумаў хведар, і яму во лезці сюды, мусіць, аднак, не ад салодкай жызні. Можа, ён хоць перад канцом згледзець сына. «Бедны Міколка, што ён перажывае цяпер? Пэўна, што не па сваёй волі, ён змушаны. Можа, яму загадалі, які вышэйшы начальнік? Бо, мабыць жа, ёсць і над ім начальнік. І паслалі яго лавіць у лесе бацьку, якога ён выракся. Калі выракся, дык, мабыць, можна і лавіць. Але калі такое магчыма, тады як жа жыць? Ляшчок, вонь туды пырні!» Гэта таксама Міколка, аднекуль здаля цвёрдым начальніцкім голасам, якога не ведаў хведар. Той голас ён набыў ужо без бацькі. Шчаслівая яго маці, што не бачыць таго і не чуе. Тым часам у суседнім лазовым кусце зашархацела, і канец тонкай палкі наскрозь прапароў лісцвяны гушчар. Цяпер настала чарга ягонай купіны. Але, мабыць, яны не паспеюць, усё ж ён іх апярэдзіць. Хведар інстынктыўна хлябнуў болей паветра на астатні раз і выпусціў з рук вузлаваты корань. Цяжкія ногі ў нязносных сырамятных пасталах адразу памкнулі яго ў глыб багны, і он захліпнуўся. Знутры балюча ўдарыла ў вушы, і ўсё пагасла ў вачах. Не дадзена было ціха жыць, дык хоць пашчасціла ціха памерці. Шукалі яго доўга, паролі шастамі з берага і з куп'я, ды так і не знайшлі. Багна спрадвеку ўмела хаваць свае таямніцы.
Сергей Дубавец чытаў урывак з аповесці Васіля Быкава «Аблава». Слухайце перадачу «Чытаем Быкава» штодня ў вечаровым эфіры «Свабоды». хвалях Радіо Свабода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Єврокомісар у справі зовнішніх сувязів Беніта Феррера-Вальнер провела у Мінську перемови з Олександром Лукашенком. Яна повідомила про 5 потребуванняў Еврозв'язу до Білорусі, серед їх – визволення політв'язнів, проведення демократичних виборів і гарантії права опозиції незалежних медіа. Після зустрічі з міністром заміжних справ Сергієм Мартиновим Беніта Феррера-Вальнер заявила, що сподівається на нову епоху у дочиненнях з Білоруссю. Перед зустрічей з офіційними білоруськими представниками Беніта Феррера-Вальнер зустрілася у Мінську з лідерами білоруської опозиції і представниками неурадових організацій. У розгар антиурадових протестів у Ірані у гетую країну виправилася білоруська делегація на чолі со старшинем Совету Республіки Національного Сходу Борисом Батуром. Сьогодні день пам'яті Василя Быкова. 6 років тому, 22 червня 2003 року, письменника не стало. А зараз «Дом літератора». Сьогодні у «Домі літератора» дві гутарки. Праз 5-6 хвилин розмова з Володимиром Некляєвим про його удзел у першым фестивалі славянской поэзии у Цвяры. Але перш гутарка з Данутой Бічель про гарадзенский перыяд життя Василя Быкова. Про гэта поэтка написала у своей книзе «Хадзі на мой голос». З Данутой Бічель гутарить Валянціна Аксак.
Дарня Данута про Василя Быкова и Алексея Карпюка, якое увайшло у книжку «Хадзі на мой голос», и как раз это слово Василя Быкова, как вы пишете, какие дали назов этой книжки. Так вот, свое эссе вы сканчиваете, что Василь Быков потелефоновал вам незадолго до своей смерти в день народинов и повиншовал вас. Скажите, и он завсёды вас виншовал с днем народинов?
Когда он жил в Городне, то он меня виншовал с днем народинов и с разными святами. Памятаю я гэты яго телефоны і сустрэчы. Ён быў вельмі інтэлігентным, ветлівым, культурным чалавекам, і будучы ў адным горадзе, ён не забываў пра сваіх сяброў. Але пра дзень нараджэння не кожны год. Бывалі, што ён званіў, бывалі, што не званіў.
У сваім эсэ вы пішаце, што Васіль Быков, які даволі рана стаў вядомым, карыстаўся вялікім попытам у гарадзенскіх дзяўчатак, і шмат з іх былі ў яго закаханы. А вы до их лику належали?
Конечно, належала. Это была закаханность не просто человеком, а закаханность этой зявой. И он был особливый, он был выключный. И он, правда, был пригожий. У него были вельми выразные, добрые, теплые вочи. Вочи человека – это душа человека. Вот як он глядел на тебе, и он завсёды переключался цалком. И он и шел, и он тебе бачил, и он на тебе переключался. И он слухал, он умел слухать. И тому, конечно, не любить его, я не могу сказать, что это кахание. Это была просто любовь, захопление. Я помню, ехал Григор Дорозкин у Друскеники отпочивать, и он зашел до меня, и я их всех хутенько по телефону собрала, вот все гродинцы пришли до меня, и сели за мой стол, и они размовляли хорошо, были тогда и женки. И мой Эрик, муж мой, фотографовал нас, мы сидели, размовляли, а он працевал, и потом он каже, что самые выразные очи у Василя Быкова. Вот его фотографовать одно задовольнение, потому что он очами вот этими говорит. И памятаю, приехала некая гродная сестра Петраманта, советского такого польского письменника, який был родом в наших краев. Сестра Аня была редактором часописа «Пшиятюлка». И она потом в «Пшиятюлце» написала такой нарис. «Небо отбилося в его очах». Это его очи Василя Быкова, и они были настолько глубокие, глянеш у них, і ясно, що це був великий талент.
Після того, як надрукували «Мертвим не боліць», на його скатилася хваля усіляких неприязних відносин з боку владів. Була навіть така історія, коли гродзенські комсомольці били вікна його квартири. Гэту історію ви пам'ятаєте?
Я вельми добре пам'ятаю. Пам'ятаю з вуснув самого Василя Быкова. Ну, сказати, що це комсомольці, ніхто ж не займався займаўся расследаваннем, хто выбіў гэтыя вокны. Прытым ён тады жыў вот на вуліцы Траецкай, которая насіла назву Алега Кашавога. Яго вокны выходзілі на першым паверсе проста на вот эту вельмі шумную вуліцу. І хто яму біў тыя вокны? Ці гэта былі маладыя камсамольцы, ці гэта былі камсамольцы першых, так сказаць, гадоў камсамола? Цяжка сказаць, але, канешна, гэта было вельмі гадка, вельмі брыдка.
З паэткай Данутай Бічэль пра Васіля Быкава гутарыла Валянціна Аксак. 19 чэрвеня Васілю Быкаву споўнілася б 85 гадоў, і ўжо 6 гадоў як народнага пісьменніка Беларусі няма з намі. За гэты час ва ўсім свеце выйшла каля 80 назваў ягоных кніг. Дзень таму ў расійскім горадзе Цвер адбыўся першы фестываль славянскай паэзіі, прымеркаваны да 210-х угодкаў з дня народзінаў Александра Пушкіна. У ім бралі ўдзел знаныя паэты з усіх славянскіх краін. Лаўрэатам фестывалю стаў беларускі паэт Уладзімір Някляеў. Чым трэба заваёўваць сэрцы расійскіх аматараў паэзіі? Пра гэта Уладзімір Някляеў расказвае ў гутарцы з Міхасём Скоблам.
Спадар Уладзімір, прымеце віншаванні з нагоды вашага паспяховага ўдзелу ў фестывалі славянскай паэзіі. Часцей нашым паэтам сёння шанцуе на захадзе, на поўначы ці на поўдні. Скажыце колькі словаў пра сам фестываль, што ён сябе ўяўляў, дзе адбываўся?
Нашым паэтам менш шанцуе на ўсходзе з той прычыны, што нашы паэты на ўсходзе на сённяшні дзень практычна не бываюць, а бываюць нашы графаманы на ўсходзе. Чым я пераканаўся, прыехаўшы на гэты фестываль, які арганізоўваўся вельмі сур'ёзна з удзелам Міністэрства культуры Расійскай Федэрацыі і адміністрацыі прэзідэнта, і адміністрацыі, выбачайце, губернатара Цвярской вобласці Зеленіна. Чаму я там апынуўся? Толькі таму, што гэта запрашэнне пайшло міма Саюза пісьменнікаў Беларусі. Інакш бы там стопудова быў бы нейкі, значыць, саргінцовскі графаманаў, якіх я назіраў, дарэчы, у маладэшне. Так было сорамна на ўсё гэта глядзець.
Добра, давайце вернемся да фестывалю ў Цвяры. Хто з паэтаў ім удзельнічаў?
Ну, скажам, Васілеўскі, македонскі паэт, ён акадэмік акадэміі, ён нават на Нобля намінаваўся. Гоша Канстанцінаў, балгарын, паляк Наўроцкі, вядомы паэт і вядомы, можна сказаць, дзеяч польскі, найперш выдавец, які займаецца, дарэчы, вельмі шчыльна выданнямі беларускай паэзіі. З расійскага боку быў Андрэй Дзяменцеў, ну, ён быў па той прычыне просты, што ён сам з Цвяры. Карацей, усе імёны не тое, што з-пад плоту іх дасталі. І мне прыемна было знаходзіцца проста ў гэтай кампаніі людзей, якія насамрэч займаюцца нічым-небудзь у гэтым свеце, не палітыка, а літаратура.
Наколькі я меў магчымасць не аднойчы пераканацца, сапраўдныя русакі, не ускраінныя, Цвер гэта ўсё-такі цэнтр Расіі, яны не разумеюць беларускай мовы. Як жа быў вызначаны пераможца, лаўрэат? Ці вы чыталі самога сябе ў перакладах на расійскую?
Я чытаў і па-беларуску, і па-расійскую перакладах, безумоўна. Сказаць, што яны не разумеюць, тут трэба, відаць, выбіраць проста, што чытаць. Калі ты будзеш чытаць з тымі лексемамі, якія ім у сне не сніліся, то, канешна, они не зразумеюць. А калі б выбраць нешта такое больш-менш сюжэтнае, то не ёсць такія вершы, дзе там нешта развіваецца ад слупка да слупка, можна сачыць за тым, што ў вершы адбываецца. Гэта я не разумею, але ў мяне ёсць проста і добрыя пераклады таго ж Юрыя Кузнецова, Ігара Шкляреўскага. Усе ж хітравалі, там было нейкае такое журы прафесійнае, якое складалася з прадстаўнікоў вышэйшых навучальных устаноў, там загадчыкі кафедраў нейкія, было чытацкае. Відаць, гэта рабілася, каб, ну, я не ведаю, пад што, пад нейкага, відаць, канкрэтна чалавека. Вышло ўсё наадварот.
Так вы пераможца паводле якога журы?
Паводле абодвух.
Ну, это падвойны поспех.
Усё-такі наістотнае, што я тут для сябе прывёз, это ў сабе. Я раптам, па-першае, я даўно ўжо не быў у гэтых варунках спаборніцтва.
А для паэта
для
это
паэта
важна?
Для паэта гэта вельмі важная штукоіна. А другое, насамрэч, пачуў. Я адчуў, што прысутнасць, вось ёсць прысутнасць гэтая, па-першае, славянства, што б мы не казалі, якія б мы тут карані ў сабе не шукалі, мы славяне. Мы нацыя слова, вербальная нацыя. І гэта тычыцца не толькі беларусаў. Гэта ў нас сапраўды слова Бог, толькі ў нас. І гэта трэба ўсведамляць і цаніць, што гэта ёсць. І усяляк перад Богам гэта адпрацоўваць.
Мы часам любім паскардзіцца на лёс, што вось літаратура ў Беларусі, маўляў, у вялікім занядбанні. Але вось вам сітуацыя ў Расіі. Я мяркую па літаратурнай газеце, якую стала чытаю. Нядаўна ў Нью-Йорку памёр выдатны паэт расійскі Александр Межаров, які быў вымушаны з'ехаць на чужыну. А ў Санкт-Петербургу жыве фактычна ў жабрацтве за забыты всеми выдатный поэт Глеб Горбовский. Так что и в России поэты никому не потребны.
Ситуация на сегодня именно такая. И, коли что меня резануло по сердцу, так это то, как хвала Россия своего одного со своих гениев. Того же Юрия Кузнецова. Я приехал с Хельсинки, не такая близкая дорога, а с Москвы. А с Москвы была просто кубка людей. Это были только поэты. Никто с тех, кто представлял бы уладу, там, официоз некий российский, что было завсёды, на лафетах не кореховали, что называется. А зараз не. Конечно, Россия в этом сенсе подупала моцно. Да что Россия, глядите, Грузия, демократ Саакашвили выгоняет с будинку. Мы звыклися, что нас уже выгнали. Але коли грузины выгнали со своего дома грузинских поэтов, у их менталитет, это было не я не мог так, ну, подумать не максимум было, что такое может статься. Там диваны стелили на протягу 100 годов под ноги поэтов. Ну, или что ж, хистается вот так себе такая синусоида. Але как уратоваться, и уже эти процессы начались, и он вымушен будет звернуться до того, что есть человеческая сутность, душа, ну, до того, чем занимается литература и поэзия.
С Владимиром Некляевым гутарил Михась Скобла. И на этом мы заканчиваем программу «Дом литератора». С вами был Сергей Обламейко. Наступный выпуск «Дому литератора» слухайте в субботу, 27 червня.
Слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.